in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη αυτή την εβδομάδα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, καθώς η καλή συνάδελφος Μαρία Κονταξή κάνει χρήση τμήματος της αδείας της. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να απολαύσουμε λίγο ακόμα του Sultans of Swing και τα εκπληκτικά σολαρίσματα του David Knopfler. Και στη συνέχεια θα μπούμε στην ροή της εκπομπής, να δούμε την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου, ενδιαφέροντα δημοσιεύματα και για την Ελλάδα. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, για το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωμάτων του, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστια ζητήματα όχι μόνο στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, αλλά και σε πολλές ακόμη χώρες. Του Μαρκ Νόπφλερ, συγγνώμη, μου διέφυγε και το είπα David, κατά λάθος, και είναι και αγαπημένος μου. Sultans of Swing. 12 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τα θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: η Πάτελ σχεδιάζει τη δημιουργία προσφυγικού κέντρου στο εξωτερικό για τους μετανάστες, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας θα ανακοινώσει νέα νομοθεσία για να στείλει τους μετανάστες που αιτούνται άσυλο σε καταβλισμό προσφύγων που θα δημιουργηθεί από κοινού με τη Δανία σε τοποθεσία στην Αφρική, και προσθέτει ότι εκεί αναμένεται να μεταφερθούν οι περίπου 5.300 μετανάστες και πρόσφυγες που διέσχισαν τη μάχη και έχουν αιτηθεί ασύλου. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η κυβέρνηση της Δανίας υπερψήφισε αντίστοιχο νόμο τον περασμένο μήνα. Ο Independent από την πλευρά του γράφει στο αποκλειστικό πρωτοσέλιδό του: ο επικεφαλής της υπηρεσίας εμβολιασμών σε αγώνα δρόμου για να εξετάσει τον αντίκτυπο του ενισχυτικού εμβολίου, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο καθηγητής Σαούλ Φάουστ απίθυνε έκκληση για την εξέβρεση εθελοντών που θα δοκιμάσουν μια τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου και θα δουν κατά πόσο είναι αποτελεσματική αλλά και απαραίτητη. Παίρνοντας την άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της: εξοπλισμοί, ο νέος πόλεμος των drones, και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι στις εμπόλεμες συγκρούσεις οι αυτόνομες αυτές υπτάμενες συσκευές δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για παρατήρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων βομβαρδισμών εναντίον εχθρικών στόχων, αλλά και ως επιθετικά όπλα, πολλές φορές σε ρόλο καμικάζι. Μάλιστα, ειδικό στα θέματα των drones, τόνισε ότι αυτά κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια κλιμάκωση των συγκρούσεων σε πολλές περιφερειακές διαμάχες που σοβούν στον πλανήτη μας. Να πάμε στη Γερμανία, όπου η Süddeutsche Zeitung εστιάζει στις φαραωνικές φιλοδοξίες του Recep Tayyip Erdogan για μια νέα διόρυγα στο Βόσπορο και επισημαίνει ότι για μια ακόμη φορά υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, τους οποίους μάλιστα συνδέει με τη θαλάσσια βλένα που πρόσφατα εμφανίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά αλλά και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι επικριτές της διόρυγας υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται αυτές τις μέρες στη θάλασσα του Μαρμαρά μας προειδεάζει για τους κινδύνους από την κατασκευή της διόρυγας. Λόγω υπερβολικής αναπαραγωγής του πλανκτόνου, η επιφάνεια της θάλασσας καλύπτεται εδώ και πολλές εβδομάδες από μία βλένα και σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η βλένα οφείλεται στην εκβιομηχάνηση των περασμένων ετών και στη σημαντική αύξηση του πληθυσμού τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο και των παραλίων της θάλασσας του Μαρμαρά. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, συνεχίζεται και η εξέταση των αιτίων της κατάρρευσης, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι δεκάδες ακόμη πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του πολυόροφου κτηρίου στο Μαϊάμι, ενώ την ίδια ώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα αίτια που οδήγησαν στο να καταρρεύσει το κτίριο σαν χάρτινος πύργος. We'll be right back.
I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Το Σαββατοκύριακο έκανε πάρα πολύ ζέστη, όσο δε για όσους επιχείρησαν να μετακινηθούν για να κάνουν μια βουτιά. Πέρασαν μια απίστευτη ταλαιπωρία, ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτούς. Ευτυχώς έστριψα και πήγα προς Ραφίνα, όπου είχε λιγότερη κίνηση, γιατί ο δρόμος που οδηγούσε προς Μαρκόπουλο και όλες τις παραλίες εκεί, η Πορτοράφτη και οι υπόλοιπες, ήταν μποτιλιαρισμένο σε μήκος πάνω από 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, για να πας να κάνεις μια βουτιά, έπρεπε να περάσεις περίπου μια μισή ώρα στο αυτοκίνητο, βάλε και κάτι λιγότερο για να επιστρέψεις. Με την ίδια ώρα θα είχαμε πάει στο Λουτράκι να κάνουμε μπάνιο. Πάντως, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, που είχαμε μεταξύ 39 και 40 βαθμών Κελσίου χονδρικός, έκανε περισσότερες ζέστες στον Καναδά, αλλά και στη Σιβηρία. Ο Καναδάς λοιπόν κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ 84 ετών με 46,8 βαθμούς Κελσίου και η Σιβηρία με 48 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Είναι η δεύτερη φορά που στον Αρκτικό κύκλο παρουσιάζονται τέτοιες θερμοκρασίες, και να σκεφτεί κανείς ότι στο Βέρχογιάνσκ, που είναι η πιο παγωμένη πόλη της Σιβηρίας και ο υδράργυρος έφτασε τους 48, το χειμώνα φτάνει τους μείον 48. Αν τα αφρίσουμε αυτά, μας κάνουν περίπου 100 βαθμούς, για την ακρίβεια 96 βαθμούς Κελσίου διαφορά από χειμώνα σε καλοκαίρι. Είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό, το οποίο σίγουρα βέβαια μας δείχνει και το πόσο πολύ έχει καταστραφεί το κλίμα από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου. Στις ΗΠΑ έκανε θερμοκρασίες περίπου αντίστοιχες με αυτές της Ελλάδας και κάτι περισσότερο, πάνω από 40 βαθμούς, έφτασε μέχρι τους 47. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ιστορικά τα ρεκόρ και εκεί του υδραργύρου, και αυτό μας δείχνει βέβαια ότι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή πάμε από το κακό στο χειρότερο.
To be.
23 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη, στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8. Τους ήχους ρυθμίζει ο Μπάμπης Δούκαρος, η Μαρία Σφυρόερ είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να δούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο Ματ Χάνκοκ, ο οποίος μονοπόλησε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου αλλά και του σημερινού τύπου μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται σε τρυφερές περιπτύξεις με τη συνεργάτη Δάτου. Η αποκάλυψη έγινε την Παρασκευή από την εφημερίδα Sun, γνωστή βρετανική ταμπλόιντ σκανδαλοθυρική μέχρι το κόκαλο. Παλιότερα να θυμίσουμε ότι η Sun στην τρίτη σελίδα είχε το περίφημο κορίτσι της εβδομάδας, συνήθως μια εθέρια ύπαρξη με μαγιό, το κατάργησε μετά βέβαια, αλλά οι δημοσιογράφοι της δεν πάβουν να ψάχνουν, να σηκώνουν κάθε πέτρα και ό,τι βρούνε για να βγάλουν την είδηση. Η συγκεκριμένη είδηση προέρευσε από κάμερα ασφαλείας και στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Sun και προκάλεσε κυριολεκτικά πολιτικό σεισμό, δείχνει το Χάνκοκ να φυλά και να αγκαλιάζει ερωτικά τη στενή συνεργάτη Δάτου, Τζίνα Κολαντάντζελο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι ότι ο Χάνκοκ, αν και παντρεμένος, είχε μία ερωμένη. Το πρόβλημα είναι η υποκρισία του ως υπουργός που δεν τήρησε αυτά τα οποία επιμόνως απαιτούσε από τον κόσμο. Και γι' αυτό στην επιστολή του, στην επιστολή παρέτησης προς τον Πρωθυπουργό, γράφει ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι ειλικρινή στους ανθρώπους που θυσίασαν τόσα πολλά σε αυτή την πανδημία, ακόμη και όταν τους απογοητεύει, όπως έκανα εγώ με την παραβίαση των κοινωνικών αποστάσεων, λέει ο Χάνκοκ σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπαμε, αποτέλεσε το πρωτοσέλιδο όλου του βρετανικού τύπου. Βεβαίως είχε και άλλες επιπτώσεις για τον ίδιο το Χάνκοκ όλη αυτή η υπόθεση, καθώς η γυναίκα του τον χώρισε μετά από 15 χρόνια γάμου, αφού ανακάλυψε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο σύζυγός της, ο 40χρονος Χάνκοκ, την απατούσε. Επίσης υπάρχουν κατηγορίες για το γεγονός ότι η κυρία Κολαντάντζελο τα έβρισκε όλα πληρωμένα από τον ευεργέτη Παύλα Εραστή υπουργό της και ότι υπήρξαν έξοδα τα οποία έγιναν σε βάρος των Βρετανών φορολογουμένων. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα πάμε στη συνέχεια να δούμε την πορεία της εγχώριας και των διεθνών χρηματαγορών και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα που είναι τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και όλα όσα συμβαίνουν, τις εντάσεις που υφίστανται σε Ουγγαρία, Πολωνία αλλά και άλλες χώρες.
Always the sun. Always, always. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ελλάδα 2021. Το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανίδων. The Hellenic American Women's Council. Με τη συνεργασία του Μουσείου Μπουμπουλίνας, του Λυκείου των Ελληνίδων και του Δήμου Σπετσών, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνέδριο στην Αναργύριο και Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών 26 με 28 Ιουνίου 2021 προς τιμή των Ελληνίδων ηρωίδων Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, Μαντός Μαυρογένους και Δέσποινας Αχλαδιώτη, η κυρά της Ρο.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα για την ενημέρωσή σας για την πορεία των διεθνών αλλά και της εγχώριας χρηματαγοράς. Ο Μιχαήλ Κελαντάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Υπό το νικότο κλίμα στα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από Φραγκφούρτη, Παρίσι, Μαδρίτη, Μιλάνο. Επενδυτική άπνοια και στο χρηματιστήριο Αθηνών, ενδεικτικό ότι οι αξίες των αλλαγών πριν από λίγο ήταν στα περίπου 17,2 εκατομμύρια. Ένα σημαντικό μέρος έχει αλλάξει χέρια, κυρίως στις μετοχές της Alpha Bank, του ΟΤΕ και της Μυτιλινέως. Θυμίζουμε πως από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη συμμετοχή στην άφηξη κεφαλαίου της Alpha Bank. Πληροφορίες τελευταίες φέρουν τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά στην έκδοση προς τους ξένους να έχει υπερκαλυφθεί. Θυμίζουμε ανώτατη τιμή. Το όριο, το άνω για την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank είναι το 1,20 ευρώ και η διοίκηση στοχεύει στην άντληση 800 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και μετά έχουμε σημαντικές απώλειες για τη μετοχή του ΟΤΕ. Έκοψε μέρισμα 0,68 ευρώ την Παρασκευή και με απώλειες και μετοχή της Μυτιλινέως και κόψει μέρισμα μία μέρα πιο νωρίς. Να πούμε πως έχουμε 44 μετοχές που κινούνταν οδικά κυρίως από τη μεσαία και χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με ποσοστά πάνω από 4 και 6%. Ξεχωρίζουν κτήμα Λαζαρίδη, ξεχωρίζουν γενικότερα μετοχές αυτές τις κατηγορίες, ενώ για 69 μετοχές έχουμε χαμηλότερες τιμές, 55 μετοχές χωρίς μεταβολή της τιμής τους.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Εμείς να προσθέσουμε ότι η αμετάβλητη στο 4,2% διατήρησε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος. Μια σημαντική είδηση, η οποία μας κάνει να αισιοδοξούμε. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Ακούμε βεβαίως τους U2 και το πολύ γνωστό και αγαπημένο του τραγούδι Angel of Harlem.
Like a suit.
Η ώρα είναι 4 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ή ζωγραφίας. Να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι καθηγητή συγκεκριμένα στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αναφέρθηκα νωρίτερα στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και αφορά στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με βεβαίως με παρασκήνιο, με υπόκρουση, εν πάση περιπτώσει, των όσων συμβαίνουν στην Ουγγαρία με το σχετικό νόμο. Χτες είχαμε, αποπειράθηκαν να κάνουν μια πορεία η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Τουρκία, κατεστάλη. Στην Πολωνία υπάρχουν αντιδράσεις για τον νόμο για τις αμβλώσεις. Τελικά ήθελα να σας ρωτήσω, ποια πιστεύετε ότι είναι καταρχάς η κατάσταση συνολικά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά στα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και σε ό,τι αφορά το θέμα των αμβλώσεων?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώνεται με αυτές τις κινήσεις και τις εξελίξεις είναι ότι τελικά κάποιες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ δεν ήταν όριμες να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδεχτούν τα βασικά του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Υπάρχει δηλαδή μια αντίληψη σε αυτές τις χώρες για τη δημοκρατία, ότι η δημοκρατία είναι μόνο η αρχή της πλειοψηφίας. Ότι όποιος κερδίσει τις εκλογές, και ανεξάρτητα το πώς θα τις κερδίσει, γιατί ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης και στις τρεις χώρες αυτές που αναφέρατε.
Πολύ σωστά.
Πλήρως. Ελέγχουν λοιπόν τα μέσα ενημέρωσης, αποσπούν μια πλειοψηφία η οποία είναι ουσιαστικά νοθευμένη, και από εκεί και πέρα η άποψη του είναι ότι πρέπει η πλειοψηφία να επιβάλλει τις θελήσεις της, ή όποια πλειοψηφία όπως διαμορφώθηκε, ουσιαστικά οι κυβερνήσεις που αναφέρονται στο όνομα της πλειοψηφίας, να περνούν ό,τι θέλουν και ό,τι νομίζουν σε βάρος της μειοψηφίας. Αυτό είναι μια στρεβλή αντίληψη της δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία, η δημοκρατία όπως διαμορφώθηκε ιστορικά μέσα από έντονους διεκδικητικούς αγώνες του δημοκρατικού κινήματος, είναι και η δημοκρατική αρχή, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή του κράτους δικαίου. Σεβασμός δηλαδή και της νομιμότητας, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων. Και εκεί ακριβώς είναι η μεγάλη στέρηση αυτών των χωρών. Ότι θεωρούν ότι μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα, υπέρμετρους, στο όνομα της πλειοψηφίας. Ενώ αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, όχι μόνο υπό το πρίσμα των συνταγμάτων, αλλά και υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που επανειλημμένα έχει αποφανθεί ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχουν πλήρη ατομικά δικαιώματα, και μεταξύ αυτών το δικαίωμα του ερωτικού αυτοπροσδιορισμού.
Βεβαίως.
Επομένως, νομίζω ότι εδώ η παραβίαση της δημοκρατίας είναι σαφής υπό αυτή την εκδοχή της, υπό την εκδοχή του κράτους δικαίου δηλαδή, και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί απέναντι σε αυτές τις χώρες, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει σε αυτές τις χώρες, τουλάχιστον όσες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τήρηση των βασικών κανόνων, των θεμελίων του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Και από εκεί πέρα, βέβαια, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, και η Τουρκία έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και παραβιάζεται και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου και από την Τουρκία.
Καλά, η Τουρκία κάνει πολλές παραβιάσεις, δεν είναι μόνο αυτή.
Ναι, το λέω. Η Τουρκία δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
Σε καμία περίπτωση.
Είναι μια δημοκρατία, όπως ήταν η δημοκρατία στη χώρα μας μετά τον εμφύλιο, έτσι είναι και η δημοκρατία της Τουρκίας τώρα. Μια κυδαιμονευόμενη πλήρως δημοκρατία, η οποία νομίζω ότι και το όνομα δημοκρατία αδικεί τη λέξη εδώ να χρησιμοποιούμε για την Τουρκία.
Πολύ σωστά. Κύριε καθηγητά, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι πολίτες των χωρών όπου δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχει δικαιώματα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ζητήσουν δημοψήφισμα? Ποιες είναι οι δίωδοι οι οποίες υπάρχουν, οι διέξοδοι?
Καλά κάνετε και το θέσετε το θέμα του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα δεν ενδείκνεται για αυτές τις περιπτώσεις δικαιωμάτων. Ακριβώς γιατί τα δικαιώματα αυτά είναι δικαιώματα εξορισμού των πάσης φύσεως μειονοτήτων.
Θεμελιώδη δηλαδή ουσιαστικά.
Επομένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στο έλεος της πλειοψηφίας. Γι' αυτό κανονικά δημοψηφίσματα πρέπει να απαγορεύονται για οποιαδήποτε ζητήματα αφορούν ατομικά δικαιώματα. Γιατί θα κινδυνεύαμε ανά πάσα στιγμή να τεθούν σε διακινδύνευση δικαιώματα ακριβώς τέτοιων ευαίσθητων ομάδων από μια πλειοψηφία ευκαιριακή ενδεχομένως, η οποία θα είναι φορτισμένη με διάφορα ιδεολογήματα και με διάφορες ακραίες προσεγγίσεις. Επομένως, το δημοψήφισμα δεν ενδείκνεται. Εκείνο που ενδείκνεται είναι να προσφύγουν στα τοπικά του δικαστήρια, να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα και να φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την ελπίδα ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν βγει η απόφαση και θα είναι υπέρ τους, θα γίνει σεβαστή. Ή τουλάχιστον θα υπάρξει μια μεγάλη κατακραυγή εις βάρος αυτών των χωρών. Διότι υπάρχει μια υποστήριξη μεταξύ τους. Βάζα θέτουν ζητήματα βέτο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα να είναι έντονη η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά τα κράτη. Και επομένως το πρόβλημά μας είναι, αφενός με το ότι πρέπει να αλλάξει και το της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι για τέτοια ζητήματα να μην μπορεί να αντιληφθεί το βέτο. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, νομίζω μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση, η οποία θα επιβληθεί έξωθεν.
Έξωθεν.
Και βέβαια και υπό την πίεση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά. Θέλω να επισημάνω το εξής, αναφορικά με τον επίμαχο νόμο στην Ουγγαρία, όπου εξισώνει την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία και την παιδική πορνογραφία. Υπάρχει μία υποκρισία σαφώς στην κυβέρνηση Όρμπαν, και γιατί το λέω αυτό. Ενώ εμφανίζεται πολέμια όλης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, θα θυμάστε ότι πριν από περίπου 2 μήνες ο Γιώζεφ Ζάγερ, ευρωβουλευτής του Φιντές, του κυβερνώντος κόμματος του Όρμπαν και στενός συνεργάτης του Όρμπαν από το 1988, συνελήφθη σε όργιο με άνδρες στις Βρυξέλλες. Και αναρωτιέμαι αν αυτό το παράδειγμα δεν φανερώνει έναν υπερσυντηρητισμό ντυμένο, αν θέλετε, με ένα μανδύα ηθικής που και οι ίδιοι τελικώς όσοι τον εκπροσωπούν δεν τον πιστεύουν, όπως προκύπτει και από τη σύλληψη του ευρωβουλευτή.
Να σας θυμίσω μια ελληνική κωμωδία, το «Τάξης και η Ηθική». Ακριβώς αυτό γινόταν. Δηλαδή αυτοί που εμφανίζονταν ως υπέρμαχοι των ηθικών αρχών ήταν οι πιο διεφθαρμένοι και οι πιο έντονα εισηγμένοι σε μια τέτοια λογική. Επομένως, το ζήτημα είναι το εξής, ότι προφανώς δεν έχει καμία σχέση με φιλοφιλία με την παιδεραστία. Η παιδεραστία είναι ποινικό αδίκημα.
Εννοείται.
Η παιδεραστία είναι ένα παιδικό, ιδεχθές ποινικό αδίκημα. Απ' την άλλη μεριά, η ομοφιλοφιλία είναι μια ελεύθερη επιλογή. Mm-hmm. Βέβαια, δεν πρέπει να φτάνουμε και σε υπερβολές όπως κάποιες αυτές της πολιτικής ορθότητας που τις βλέπουμε στις ΗΠΑ να κόβουν τον όμηρο ή ξέρω κτλ. Γιατί ναι, είναι σεξιστής. Έχουμε φτάσει και σε κάποια άλλα.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι η αντίπερα όχθη. Ναι.
Ακριβώς. Όταν μιλάμε για δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, μιλάμε για δικαιώματα συνανθρώπων μας να επιλέγουν τον ερωτικό αυτοπροσδιορισμό τους όπως εκείνοι θέλουν, αρκεί βέβαια να μην συνδέεται αυτός ο αυτοπροσδιορισμός, όπως ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον, με τέλεση αδικημάτων. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση αυτόματη της ομοφιλοφιλίας με οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, όπως δεν υπάρχει καμία αυτόματη σύνδεση της ετεροφιλοφιλίας με ποινικό αδίκημα.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν αυτή η επιτίδια, η προσπάθεια να ταυτιστεί αυτός ο χώρος με το έγκλημα είναι μια αθλειότητα. Είναι μια άρνηση των δικαιωμάτων. Τα οποία δικαιώματα είναι κατάκτηση, όπως είπα, αιώνων. Δεν είναι τωρινή εξέλιξη. Ούτε την έχουν κάποιοι δικαιωματιστές, όπως λένε διάφοροι κύκλοι, οι οποίοι υπερβάλλουν. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται. Και αυτοπροσδιορίζονται με τα κριτήρια τα δικά τους.
Πάντως,
δεν μπορεί κανείς να τους επιβάλλει το αντίθετο.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε πριν, επειδή συζητάγαμε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και μου είπατε ότι πολύ σωστά μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλους διεθνείς θεσμούς, το ζήτημα είναι ότι, για παράδειγμα, δημοψηφίσματα γίνονται σε μια χώρα η οποία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, διαθέτει το καλύτερο πολιτικό σύστημα στον κόσμο. Αναφέρομαι στην Ελβετία και τα Καντόνια, όπου η κάθε τοπική κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων λαμβάνει αποφάσεις. Έχουν γίνει 2 μεγάλα δημοψηφίσματα, από ό,τι θυμάμαι, στην Ελβετία. Ένα είναι για τη φορολόγηση, εάν επιθυμούσαν περισσότερους φόρους. Το απίστευτο είναι ότι απάντησαν ότι ναι, επιθυμούν σε αυτό το δημοψήφισμα. Και άλλο ένα δημοψήφισμα για την μαριχουάνα, την οποία την νομιμοποίησαν με ποσοστό 75%. Παρά τα αυτά, εσείς πιστεύετε ότι ένα δημοψήφισμα δεν θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, αποτελέσματα σημαντικότερα από αυτά των διεθνών θεσμών?
Πολύ φοβάμαι ότι υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται πλήρως, το δημοψήφισμα δεν ήταν εντελώς αρνητικό σε αυτές τις χώρες για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Μάλιστα.
Και βεβαίως δεν ξέρω καν, δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι προβλέπεται δημοψήφισμα. Γιατί πρέπει να προβλέπεται και δημοψήφισμα.
Ναι,
ούτε στην Ελλάδα προβλέπεται γενικά δημοψήφισμα. Πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος και πριν γίνει νόμος του κράτους στην Ελλάδα, να θέσουν οι 120 βουλευτές τουλάχιστον θέμα δημοψηφίσματος και να το εγκρίνουν οι 180. Δηλαδή η πλειοψηφία, άρα η κυβέρνηση πάλι.
Ναι.
Άρα η κυβέρνηση δεν θα το εγκρίνει, ας πούμε και στην Ελλάδα, αν μιλούσαμε γι' αυτό.
Mm-hmm.
Δεν θα το εγκρίνει η κυβέρνηση και τελείωσε.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ούτε ως εθνικό θέμα μπορεί να θεωρηθεί για να πάει σε δημοψήφισμα αυτό. Επομένως, καταρχήν νομίζω ότι δεν προβλέπεται σε αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν προβλέπεται μια μορφή δημοψηφίσματος, δεν ενδείκνυται τα ατομικά δικαιώματα. Μην βλέπετε την Ελβετία. Η Ελβετία είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα.
Ναι, καλά,
έχει
το ξέρω.
Καντόνια, ναι. Τα οποία αναπαράγεται σε ένα βαθμό η λογική των αρχαίων πόλεων κρατών της Αρχαίας Ελλάδας.
Ακριβώς.
Τα οποία όμως έχουν ένα sui generis, ιδιαίτερο, πολύ ειδικό σύστημα, mm-hmm. το οποίο δεν ισχύει σε καμιά άλλη χώρα.
Ναι.
Επομένως, είναι μια ξεχωριστή πολιτική οντότητα η Ελβετία. Δεν μπορεί να την συγκρίνουμε με καμία άλλη χώρα.
Γι' αυτό αναφέρθηκα πάντως, επειδή είναι μια χώρα που μπορεί να πει κανείς ότι πολύ σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω δημοψηφισμάτων. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Να
και
καλά,
για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Time.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και θα εκπλαγείτε αν ακούσετε τι λέει το ρεπορτάζ του γερμανικού καναλιού ARD. Χαρακτηρίζει τα Ιωάννινα ως τη Silicon Valley της Ευρώπης και γράφει ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να δελεάσει εταιρείες τεχνολογίας με φορολογικές ελαφρύνσεις και καλά εκπαιδευμένους ειδικούς και οι γερμανικές εταιρείες πληροφορικής ανακαλύπτουν την Ελλάδα ως έδρα. Το ρεπορτάζ αναφέρεται κυρίως στα Ιωάννινα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και ως η Silicon Valley της Ευρώπης, και σύμφωνα με τον Oliver Steil, διευθύνοντα σύμβουλο της TeamViewer, στη Γερμανία είναι δύσκολο να βρεθούν προγραμματιστές, αλλά υπάρχουν πολλοί και καλά εκπαιδευμένοι και καινοτόμοι άνθρωποι στα Ιωάννινα. Και προς επίρρωση αυτών, το οποίο λέει το ARD, να σας θυμίσουμε ότι η Microsoft σχεδιάζει να επενδύσει $1 δισεκατομμύριο στη χώρα μας για την κατασκευή 3 κέντρων δεδομένων για την πλατφόρμα της Azure, ενώ η TeamViewer σχεδιάζει μία έδρα στα Ιωάννινα. Η εταιρεία ξεκίνησε με 18 υπαλλήλους, τώρα είναι 50 και αναμένεται να φτάσουν έως και τους 200. Ορίστε που διαπρέπουμε και κατηγορούμε την Ελλάδα ότι δεν πάει καλά. Να πάμε στην κίνηση στους δρόμους. Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα. Κύριε Κουρέτα, μας ακούτε?
Ναι, ναι.
Γεια σας, γεια σας.
Μια διακοπή λίγο στο
Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα απλώς να σας πω ότι ναι, την Κυριακή στις 1-2 το μεσημέρι από την έξοδο 17 της Αττικής Οδού μέχρι το Μαρκόπουλο ήταν όλα μποτιλιαρισμένα και μέχρι το Πόρτο Ράφτη επίσης. Δηλαδή έχω μαρτυρίες φίλων που κάνουν 2 ώρες να φτάσουν στη θάλασσα.
Ναι, ισχύει αυτό και είχε πάρα πολύ κίνηση και καλή διακοροπή από κάτω χαμηλά.
Βέβαια, βέβαια.
Από
βέβαια.
Ανάβησο και...
Σήμερα τι γίνεται?
Λοιπόν, σήμερα είναι μια κλασική Δευτέρα, η οποία έχει εξελιχθεί όπως περιμέναμε πάνω κάτω. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Εθνική, όχι βέβαια ακίνητη, απλά πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση μετά την Καριστάκη, την κάθοδο Αττική Οδό, εκεί πέρα στο γνωστό σημείο. Μετά ανοίγει κάπως. Η άνοδος απλά είναι αρκετά αργή, όμως κινείται γενικά. Έχει πιάσει όμως η κίνηση από την Αττική Οδό ήδη πριν από την έξοδο για Λαμία, στη γνωστή την έξοδο, λόγω και της κίνησης της Εθνικής στην άνοδο. Στο κέντρο τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή κατεβαίνοντας πέρα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι και τη Βουλιαγμένης είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως και στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα προς Σύνταγμα δηλαδή και προς Χίλτον και ήδη στα δύο ολόκληρη. Στην παραλία έχουμε επίσης το γνωστό σημείο μετά από το κέντρο της Βασιλείας, μετά το ελληνικό δηλαδή προς Ναλίμου Καλαμακίου, πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, και στο σημείο μεταξύ στην περιοχή μεταξύ των εξόδων για Κεσαριανή και Βύρωνα στην Αλίμο Κατεχάκη στην Περιφερειακή, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Έχει και στην Κηφισία στην κίνησή της το ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Δεν έχει, όπως συνηθίζεται αυτήν την ώρα, ο ΆΚΑ και ψυχικό νωρίς, αλλά μπορεί να γεμίσει αργότερα. Αυτή είναι η εικόνα στην Αττική γενικά. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Παγιοργείου, εκεί που μπαίνει η ιστορική περιφερειακή δηλαδή. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι πάνω την Πολύθνη είναι ακινητοποιημένο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συμβάνει κάτι άλλο. Πάντως επίσης, όπως διάβασα τώρα, έτσι αυτό είναι λίγο, έχει αξία κυκλοφοριακή. Την Τετάρτη θα κάνουν κάτι γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στον περιφερειακό. Οπότε σε κάποια σημεία θα είναι κομμένη η κίνηση. Είναι ταινία του Αντώνιου Μπαντέρα, αν καταλάβω.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Σας... Οπότε αυτό θα έχει και επιπτώσει στην κυκλοφορία.
Είμαι βέβαιο.
Η πόλη, είναι στα γνωστά τη, έχει κάποια ξέρετε στην όλα στην Καραμαλή, αλλά όχι κάτι, ιδιαίτερο.
Θαυμάσια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουρέτα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Shadow Play αφιερωμένο εξαιρετικά στον κουμπάρο μου τον Χρήστο που γύρισε από την Αμερική μετά από ένα χρόνο δύσκολο στη Νέα Υόρκη. Το εύχομαι να περάσει υπέροχα, να κάνει τα μπάνια του. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 4. Καλό απόγευμα σε όλους.
Yeah.